A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det har blitt februar, og vi har siste episode av januarspesial, selv om det februar. Du hører på Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og denne uken tema mat og trening. Gjest Børge Fagli. Han et kjent navn for mange, men for dere som ikke kjenner Børge, har altså Børge jobbet som coach i en mannsalder. Børge opptatt av at vi alle unike individer, hvilket betyr at det ikke finnes en matplan eller en type trening som passer for absolutt alle. Og det kommer fram i ukens episode og en av de mange grunnene til at du bør lytte litt ekstra denne uken. Vi snakker blant annet også om totalbelastning i livet, og der tror jeg mange av oss har litt å lære. Børge har gjestet Ingefær 2 ganger før, og episodene hans blant de mest populære på Ingefær. I episode 19 snakket vi blant annet om hvordan døgnrytmen og årsrytmen påvirker oss mennesker, og i episode 37 snakket vi en del om hvorfor tradisjonell matlaging kan ha mye fornuftig ved seg. I denne episoden gir Børge oss gode tips om mat og trening, slik at vi kan få et sunt og godt 2018. Mange har kanskje glemt nyttårsforsetten allerede nå, siden hverdagen for lengst har kommet tilbake, og vi fort havner i gammel gjeng igjen. Men jeg tror at jevnlige påminnelser, og ved å jevnlig sjekke av med oss selv hvorvidt vi på riktig vei eller ikke, mot de målene vi har satt oss, gjør at 2018 lettere kan bli litt nærmere sånn som vi ønsker oss det. Og på slutten av episoden gir Børge oss en oppgave, og til å være en episode som handler om kosthold og trening, oppgaven ganske så overraskende, og det digger jeg. Om du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros eller noe helt annet på hjertet, så sender du meg en mail til sara@saralossius.no. Følg meg på saralossius.no og som Sara Lossius på Instagram, og Børge finner du på borgefagli.no. Hallo, Børge.
Hallo, Sara.
Velkommen tilbake på Ingefær.
Takk for det.
Du har gjestet Ingefær 2 ganger tidligere, og begge episoden har vært umåtelig populære. Og i dag, i motsetning til de 2 forrige gangene, så skal vi prøve å fatte oss i korthet.
Ja. Da må du bare stoppe med det, for når jeg først blir satt i gang, så ja.
Jeg har på timeren, nei da, jeg har ikke det.
Ok.
Det er blitt januar. Og vi skal prate om sunn mat og trening og vaner og sånn, for jeg ønsker å gi lytterne mine noen knagger, da, sånn at de kan navigere rundt mat og trening på en god måte for dem selv. Hva tenker du om det? Veldig åpent spørsmål.
Ja, sats. Den er veldig fin. Jo, da jeg tenker jo, altså min jobb har jo alltid vært, eller min sånn misjon og visjon med det jeg driver med er jo å lære folk hvordan de kan finne ut hva som fungerer for de selv. Fordi det liksom, vi blir bombardert med velmenende råd i hytt og pine, og mange eksperter går liksom ut, og ja, det her evidens- og forskningsbasert, og at det en veldig fin ting, sant? Fordi her ser vi i gjennomsnitt hva som fungerer best for et gjennomsnitt av befolkningen. Men så er det jo litt sånn at vi er jo unike små snøfnugg. Jeg vet mange som får frysninger av den. Altså, til og med hvis du tar identiske tvillinger og utsatt de for forskjellig mat og trening, så vil de utvikle seg i forskjellig retning. Så jeg tenker at vi alle ganske unike, pluss at hva vi utsetter oss selv for, eller hva vi får beste resultater, har sånn der sammenheng med hva vi som personer trives med og liker. At man kan ikke alltid tre en sånn oppskrift over huet på alle sammen. Så min som nummer en anbefaling, det å slå fra det tanken om at det finnes en sånn perfekt oppskrift, eller en sånn resept som perfekt, og at den da gjelder for det like fullt som den gjelder for alle andre. For det jo svakheten med forskning og studier, det jo at man, la oss si man har 30 personer i gruppa, og 30 personer i andre grupper, og så sammenligner man resultatet av de to gruppene, og så vil det i gjennomsnitt være sånn at den ene metoden litt bedre enn den andre. Men problemet der jo at det jo kanskje 5 i ene grupper som drar opp snittet, og 5 som drar ned snittet, og at liksom, vi har litt sånn statistisk magi, så blir det her litt sånn forsøvet. Man får egentlig ikke noe godt svar på kanskje de som hadde dårligst resultat i ene gruppa, hadde fått best resultat hvis de var i andre grupper. Sant? Men det ene har sett i veldig stor grad er at, og det begynner faktisk å komme en del sånn hyggelige, morsomme studier på da, er at det er stor sammenheng med hva du trives med å gjøre, og hva du får best effekt av.
Fordi det man trives med å gjøre, gidder man å gjøre da, eller?
Det er også, det er en viktig del av det, men også i studier der alle blir kjørt gjennom samme program, men der den ene gruppa får velge hvilke øvelser de skal trene, eller de får velge hvilke repetisjonsområder de skal trene i, eller til og med hvor ofte de skal trene, altså i det hele tatt litt sånne ting selvvalgt. Og der kalles autoregulering da, at de får regulere selv hvor tungt eller hvor mye de skal trene, så har de bedre fremgang enn de som følger en sånn resept, en sånn oppskrift, en sånn standardisert greie. Så jeg tror det kan lønne seg å stoppe litt opp innimellom og så tenke over, ok, liker jeg egentlig denne øvelsen? Liker jeg egentlig å trene 20 repetisjoner? Liker jeg egentlig å trene 5 repetisjoner? Selvfølgelig burde du eksponere det for ulike øvelser, ulike repetisjonsområder og ulike treningstyper for å vite hva du trives med. Men i stor grad må du faktisk stoppe litt opp og grave litt sånn i det selv og kjenne, ok, gjør jeg det her bare fordi hun følger på Instagram gjør det? Eller gjør jeg det fordi jeg selv egentlig trives med denne øvelsen? Jeg har noen som bare får problemer og vondt i ryggen og stagnerer når de kjører en vanlig knebøy. Og så er det veldig åpenbart at kroppen deres er faktisk ikke helt bygd for en knebøy med vekt på ryggen. Så da får de en annen variant som innebærer at de bøyer knærne. Og det kan være så mangt, sant? Det kan være utfallsvarianter, det kan være frontbøy og så videre. Men det her ser jeg også i kostholdsverdenen, fordi mange da, alt fra at de har sett What the Health eller andre søppeldokumentarer som overhovedet ikke er evidensbasert, men som framstår som om de er det, til å liksom, ja, følge noen idoler eller lese noen velmenende tips i media eller bøker eller hva enn. Det enkelte bare ser som plutselig snur litt på flisa da. De følger en metode i stund, og så plutselig så følger de noe helt annet, fordi nå har de plutselig lest i bok, eller nå er det det som er trendy. Men så er det egentlig ikke genuint. Det kommer ikke fra liksom, de selv. Sånn at jeg har jo, min coaching baseres på å liksom spørre folk litt, ok, men hvordan spiste du som barn, for eksempel? Og liksom gitt at de ikke da spiste bare søppelmat, fordi det var da de likte å spise sjokolade og godteri. Så, ja, men ok, da skal vi sette opp en diet med sjokolade og godteri. Da har jeg vært en supercoach. Men at man graver litt i hva har, før du forsøpler hodet ditt med masse råd og tips og kunnskap, jeg sier forsøpler, fordi kunnskap kan være makt, men kunnskap kan også være en stor byrde. Hva var det du likte? Hva var det du følte det bra på? Hva var det som du liksom genuint kjente på kroppen ga det mest effekt og resultat?
Kjenner man det som barn, tror du?
Som barn har man ekstremt velutviklet intuisjon, og da har de faktisk så en ekstremt kul studie på helt fra 1920-tallet på barnehjemsbarn som da selvfølgelig ikke har hatt noen foreldre, og som ikke har sett voksne spise. de ble plassert foran liksom en sånn koltbord, der de fikk velge, og på den tiden var det liksom ikke sjokolade og sånne ting, men de fikk liksom velge alt fra frokostblandinger til rått kjøtt, til lever, til frukt, til melk da, ikke sant? Fordi det her var jo en, de var jo bare 6 måneder gammel, så de var så vidt begynt å spise. Og så var det bare sykepleiere som helt nøytralt satte mat foran dem. Sånn at de selv skulle plukke ut. Og hvis de spiste tomt av i skål, så fikk de påfyll på den. Og så i det hele tatt sånn der da. Og det interessante var at alle de barna spiste ikke helt likt, det gjorde de ikke, men de fikk i seg nok protein. For de loggførte jo nøye da, og så at ok, i energiprosent så fikk de i seg nok protein, essensielle fettsyre, karbohydrater, det var jo en god del melkekonsum her, men også syrende melk. Når barna var sykt, altså det ble gjort på mange forskjellige barn, men når de var syk, hvis de hadde for eksempel forkjølelse, influensa, så valgte de å spise rått kjøtt. Altså de valgte bort annen mat og spiste rått kjøtt. Det var ett barn som var underernært, og han hadde benskjørhet. Han var rett og slett tatt fra en mamma som ikke hadde hatt evne til å gi han nok mat. Han valgte tran, og da få en unge til å spise tran, vet vi hvor vanskelig det kan være. Han valgte å konsumere tran hver eneste dag til benskjørheten hans, og til liksom, vitamin D-nivåen hans var normalisert. Da sluttet han å spise det. Husk på, det var barn som ikke hadde lært seg å snakke nå.
Det her, jeg tror jeg var innom den studien når jeg drev med, nå er vi litt på digresjon, nei vi er ikke det. Så når jeg drev med babystyrt mattilvenning, delvis ja. Da for jentene mine, for da kan babyene velge mer hva de vil spise. Mm. Så jeg tror veldig på det, men jeg har tenkt en del på hva jeg likte å spise som liten.
Mm.
Og jeg elsket lever, rødkål og surkål, og jeg var veldig glad i kjøtt og fisk, og smulegrutspudding, den har jeg ikke dratt opp da. Men mye av det jeg har begynt å spise nå som voksen, er rett og slett det jeg digget som barn, og det er litt fordi mye av den maten er moderne nå da, det er ikke tvil om det. Men jeg kjenner også at den maten gjør meg godt da. Men hvordan starter man, og hvis man mange år har vært, ja, nå skal jeg trene sånn, nå skal jeg trene sånn, nå skal jeg telle kalorier, nei, nå skal jeg ha lite karbohydrater, nå skal jeg spise vegansk. Hvordan starter man å kjenne etter egen kropp når man ikke har kjent det på veldig lenge?
Ja, det er jo egentlig et fryktelig ladda spørsmål, og mange som må bruke en del timer med å være plukket av litt ting, da, litt sånn som jeg kaller uvaner. Og distraksjoner, men det er jo fordi at man har jo ofte bygd opp vaner som er basert på forventning fra samfunnet, forventning fra andre. Det kommer egentlig ikke fra ting som er inni deg selv, altså kommer det ikke fra hva du selv genuint liker å gjøre. Men så jeg pleier å kjøre folk gjennom en sånn kartleggingsprosess. Det gjør jeg veldig ofte på kundene mine. Der ber de om å dele opp i tre kolonner, positivt, nøytralt og negativt. Og først så skal de gå gjennom mennesker i livet sitt. Og så ser de på, ok, har de mange positive mennesker i livet sitt? Eller har de flere negative mennesker enn positive mennesker? Og med positive og negative mennesker, så mener ikke folk som nødvendigvis bare er sur eller glad hele tiden, men vi vet jo alle at enkelte folk kan vi være sammen med, og etterpå så føler vi oss inspirert. Vi føler oss motivert, vi føler oss glad, vi føler oss energisk, vi føler at vi har overskudd og energi. Mens andre er det akkurat som de tapper oss for krefter. Vi går rundt og grubler og kjenner på mye sånn vonde ting i kroppen vår. Så litt det her med å være bevisst på hvem du omgjør det med kan være ganske lurt. Nummer to går på vana. Og det her med vana og aktiviteter du har i livet ditt. For mange har jo kanskje ting som de bare misliker. Senest i går hadde en prat med en som bare var i en jobb med mye mobbing, og som hun mistrivdes skikkelig i. Og dermed så gjør jo mange rare ting med kostholdet sitt og med treningen sin, fordi hun ikke har det bra på jobb, og fordi hun heller ikke har noe hjemme eller på fritida som gir henne nok glede. Så da har hun liksom en tendens til å ta mye feil valg. Så en oppgave med henne ble rett og slett å kartlegge Hva er det som er negativt? Utgjør det på stor del av det aktive. Og hvis du gjør nok ting på den positive delen, da må du faktisk begynne å være kreativ på å finne på ting som kan være bra for deg. Og det er jo litt det her fordi vi går rundt og tenker på det, altså vi alle ønsker å være lykkelige. Vi ønsker å være fornøyd med oss selv, og vi ønsker å liksom kunne føle oss bra. Og så tenker vi at, og de fleste av oss gjør jo ting for at vi skal bli lykkelige, sant? Mange gjør ting med mat og trening for at hvis man blir i bedre form, og man får synlig magerute, eller en kropp som folk kan se opp til, så tenker vi i vårt hode, men da blir vi sikkert lykkelige. Men problemet er at jeg har jo kunder som liksom har vært verdensmestre i fitness, og som har vunnet det meste av sånne konkurranser, og som har, la oss si, den perfekte kroppen i gåsøgne. Fordi det er jo et bilde av hva som er perfekt. Det er jo en idealfysikk. De er jo overhovedet ikke fornøyde med seg selv de heller. Så alt det her blir jo bare sånn tomme målsetninger der fremme. Der. Vi tenker at der fremme i fremtiden, der er vi lykkelige når vi har den kroppen, vi har den partneren, vi har den bankkontoen, vi har den jobben, vi har den statusen, da er vi lykkelige.
Da setter man jo livet som man har nå veldig på hold.
Ja, ikke sant? Og det er liksom hele poenget mitt. Fordi det vi egentlig blir lykkelige over, det er jo å oppnå mestringsfølelse. Det er jo i å løse problemer. Det er å utfordre oss selv. Det er å lære nye ting. Det er det som knytter og som skaper de koblingene i hjernen vår, som orienterer oss over på noe kreativt og noe positivt. Og som gjør at vi er i stand til å kunne stole på vår egen intuisjon. For når vi da spontant får ideer og impulser, så kommer de fra et filter som er mer veljustert enn det filtret som er basert på at vi forsøker å leve opp til falske forventninger. Sånn at, og det er derfor at jeg ofte skriver om det her med slutt å sette opp så vanvittig mange mål hele tiden, for de målene er ofte tomme. Altså, hva får du når du har oppnådd det målet? Det er sjelden at folk feirer at de har oppnådd de målene i hele tatt. Det blir sånn, de står der med en pokal i hånda, liksom, eller en milliongevinst i lotto, og det er sånn, ja, nei, det her var jo kult, i noen få sekunder. Og dagen etterpå så er de jo tilbake til baseline, det er de jo like forbannet unhappy, liksom. Mens, og der også, hvis folk ikke har reelle problemer, eller dealer med de problemer de har i livet sitt, så skaper de jo faen med sine egne problemer. Og så det vi kaller drama queens, eller kings, alt ettersom. Det er de som skaper problemer som ikke er der. Og det er også fryktelige negative personer som man egentlig ikke ønsker å ha i livet sitt. Sant? Så ikke være en av de, det er jeg kan si.
Eller som pappa sier at summen av bekymringer er total, konstant. Altså hvis man blir kvitt en bekymring, så kommer det alltid en ny snikende.
Ja, veldig godt sagt egentlig.
Han er ikke veldig dyster han også, men jeg tror det gjelder i hvert fall for meg. Jeg er konstant litt bekymret for et eller annet.
Ja, ja. Og da er jeg for så vidt greit. Det er jo noen som er mer katastrofetenkere enn andre. Jeg bor jo sammen med meg, så jeg vet hvordan det er. Og det interessante er jo at jo mer hun stresser over noe i fremtiden, sånn som nå er det barnedåp, hun stresser over det, sånn at det skal bli fint og perfekt, fordi familien må jo være fornøyd med at hun har stilt i stand en bra barnedåp. Og da begynner hun å tulle veldig mye med maten, og da begynner hun å tenke at hun må trene ekstra mye, selv om det er totalt urelaterte hendelser. Og det er sånn som hun heldigvis er bevisst på. Så ved å være litt bevisst over de irrasjonelle tankene sine, og liksom begynne å se på dem med litt mer sånn analytisk, kritisk skråblikk, så er man i hvert fall i stand til å stoppe dem opp.
Men er det også litt fordi når man stresser for eksempel noe i fremtiden da, som man ikke har fullstendig kontroll over? For det har man jo ikke. Det er jo de meste tingene i livet har man ikke noe kontroll over. Så prøver man kanskje å ta kontroll over det man tror man kan ha kontroll over, nemlig for eksempel mat og trening da.
Ja, ikke sant. Ja, og det er jo litt sånn, det er som du sier, veldig få ting man faktisk har 100% kontroll over. Så jo før man kan forene seg med den tanken på at du har ikke kontroll, og du bør gi slipp på kontroll, men heller stol på at du har ressurser og verktøy til å håndtere problemer når de oppstår, og så ha en hjerne som er såpass kreativ, fordi du har trent den opp til å være kreativ på problemløsning, da kan du ta det aller meste som kommer på strak arm.
Ja, for det som vi kan kontrollere er jo hvordan vi reagerer på ting.
Ja, ikke sant. Og så, ja, du kan ta på deg bilbeltet når du skal ut og kjøre bil, og du kan passe på å stoppe på rødmannen. Sant? Det er sånne ting som du kan kontrollere. Du kan overholde vikeplikten når du er ute og kjører. Men du kan ikke kontrollere alt det andre, så hvorfor bruke så voldsomt mye energi på å kontrollere det per definisjon ukontrollerbare? Da tror jeg det bare tømmer folk for mer energi enn nødvendig. Og dermed så klarer man ikke å kjenne på hverken intuisjon eller hva som er bra for deg. Fordi alt er liksom basert på at du skal prøve å forhindre ukontrollerbare ting fra å oppstå. Noe som er umulig per definisjon.
Litt til mat, for det handler jo litt om det samme her. Jeg tenker at hvis man skal finne ut for eksempel et kosthold man trives med over tid, da. Jeg har jo merket selv at det varierer. Det varierer jo, nå er det vinter, og jeg kjøper stadig vekk frukt, men jeg har ikke lyst på frukt på vinteren. Så nå, i dag så kastet vi 3 pærer. Jeg liker det ikke, men det var blitt rotten da, for jeg har glemt å spise de. Og det er jo litt det vi snakket om i den første episoden din med biorytme, at veldig mange har mindre lyst på karbohydrater på vinteren. Så jeg tror kanskje at jeg føler at jeg er ganske god intuitiv, men en start på det kan kanskje være å skrive opp for eksempel matvarer man har det godt med, og så få inn mer av det i kosten, i stedet for å tenke, nå skal jeg slutte helt å spise sukker. Kan det være en idé, eller?
Ja, da, jeg er helt enig i den, altså den svart-hvit-tankegangen fører sjelden av noe bra med seg, fordi det, jo mer du gjør ting forbudt, jo mer attraktivt vil det bli. Sånn at jeg er selvfølgelig også for det her å gjennomgå en kur eller en fase der du liksom unngår ting totalt bare for å kjenne hvordan det faktisk føles på kroppen. Det er jo sånn den beste måten å håndtere en craving på, det er jo å sulte den. Det er jo ikke å gi etter for den. Så det er jo sånn jeg pleier å si, ok, hvis du får fryktelig lyst på å frotse i det kakebordet eller den sjokoladeposen eller noe sånt, så gi deg selv lov til det, men bestem deg for at du skal vente 20 minutter før du spiser. I stedet for å gi etter for den impulsen. For da ofte så vil den her impulsen, den emosjonelle, den er ofte emosjonelt basert, den vil gå litt over da. Sånn at det jevner seg litt ut, og du har tatt tilbake kontrollen over noe som du tidligere har bare gitt etter for, som en sånn robot. Så jeg synes man skal egentlig tillate seg å spise absolutt alt, men at du selv gir deg lov tillatelse til å spise det, og så bestemmer selv hvor stor mengde du trenger å spise det, for at du skal føle bra. Men akkurat det der du sier med å prøve å spise litt sesongbasert, det tror jeg er utrolig viktig, fordi det finnes ikke noe perfekt diett som er best for alle absolutt hele tiden. Da kan hende den dieten eller matplanen du følger nå er helt perfekt akkurat nå, men den vil endre seg i takt med sesongene og til og med også klima. Og fra år til år. Dette ser jeg jo på nært hold med folk som jeg har coachet frem til konkurranse. De kan få best mulig framgang på et oppsett i forhold til karbohydrater, protein og fett ett år, men året etterpå så er det plutselig noe helt annet. Kroppen responderer helt ulikt. Og da vil den gjøre, og da tror jeg du bare må akseptere og ikke liksom prøve å trompe deg selv gjennom et eller annet opplegg, fordi ja, men det her skal jo være optimalt, det her skal være bra. Så da har man igjen fjernet seg litt fra den der liksom interne intuisjonen som man har. Den naturlige visdommen vi faktisk alle har som barn, men som vi har en tendens til å glemme litt av da, fordi vi bombarderer selv med veldig mye råd og tips fra alle sammen hele tiden.
Men det er skummelt å skulle stole på intuisjonen, for da gir man jo slipp på den rasjonelle hjernen litt. Altså å kjenne etter sånn, hva er det jeg egentlig har lyst på? Har jeg lyst på liksom fettkaffe til frokost eller havregrøt? Og jeg har interne diskusjoner daglig i hodet mitt, ja. Selv om jeg kjenner etter. Da høres jeg helt gal ut. Men det er ikke sånn at jeg har noen spiseproblem eller noe, men det der å kjenne etter, hva har jeg egentlig lyst på? Hva er det jeg trenger?
Ja, og det er gjerne sånn at den første tanken, impulsen som kommer opp, det er jo ofte da intuisjonen din som forsøker å si det nå. Og så må man gjerne ta en ettersjekk med det kognitive logiske aspektet. Og det er jo gjerne sånn man tar gode avgjørelser at, ok, er det her, ok, impulsen min tilsier at jeg skal rive av meg alle klærne og løpe rundt naken, liksom. Men den kognitive delen av meg innser at det er ikke spesielt lurt, og dermed så stopper det å gjøre det. Sånn. Men jo mer du må bruke energi på å reflektere og veie for og imot og liksom filosofere så voldsomt over den impulsen da, og bruke masse tid på å liksom skal resonere det fram til en god avgjørelse, jo mer är tendensen till att man fjärnar sig bort från den goda avgörelsen. Och det är också, det är faktiskt gjort kontrollerade studier på som säger att hvis folk får väldigt kort tid på sig att ta en avgörelse så tar de bättre avgörelser. Men hvis de får väldigt lång tid på sig så analyserar de så ofta bort från det riktiga svaret. Så det kanske nog var lite bevisst på då. Och hvis du är nött att börja schack och läs och styr och liksom bruk mer tid på att ska schack om det här är riktigt för dig. Så är det sannsynligtvis alltså det är fel strategi att bruka liksom. Så pröva att tvinga dig själv att bruka kort tid på att ta avgörelser och också tänka att om det så skulle visa vara en dålig avgörelse att du vill ju inte spontant vakna upp nästa dag och vara en sumobryter. Sant? Så fel valg blir det inte. Okej, kanske du blir lite kvalm för du spiste lite för mycket mot vad du inte egentligen tålde. Men det måste gå över. Så i värsta fall, värsta utfall av att ta fel valg är att du har lärt något.
Ja.
Ikke sant? Så det är något som paralyserar folk att de blir sittande och tar aldrig avgörelser för de är så rädda för att ta fel avgörelser, fel valg. Men det är sån alltså du är nött att ta fel valg hvis du ska utveckla det, hvis du ska komma någon vidare i livet. Hvis du aldrig har tagit en fel avgörelse någonsin, sorry, men då kommer du aldrig att bli bäst i någonting heller.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du har lyst til å snakke litt om totalbelastningen i livet også, for jeg tenker at vi alle har perioder hvor vi for eksempel sover for lite, hvor vi har det tøft i nære relasjoner, hvor det mye å gjøre på jobben, eller hvor vi får fyken, eller hva som helst da. Og hvor da stressnivået i kroppen øker. Hvorfor jeg tar opp det fordi jeg selv har hatt en ganske stressende høst, så jeg har kjent på meg selv at det å trene veldig hardt har vært ekstremt uaktuelt. Jeg har trent jevnlig, men har vært få repetisjoner, og jeg har sjeldent vært veldig, jeg tror jeg har vært svett sånn fire ganger i løpet av et par måneder, liksom, veldig svett da. Men likevel så, nå veier jo ikke jeg meg, og, men jeg har en sånn lakmus, hva skal jeg si, en bukse, en aknebukse som testen, og den passer ganske bra fremdeles. Og jeg tror at grunnen til at den passer fordi jeg har regulert stresset mitt i kroppen med å trene mindre, for jeg pleier å få en pølse rundt magen av stress.
Ja.
Så det jeg vil frem til er at, at jeg vil at vi går inn i 2018 og kanskje ser hvilke perioder blir veldig hektiske, og hvilke tiltak kan jeg gjøre for å ikke gå på en smell. Det var en lang innledning til muligens ikke et spørsmål, men hva tenker du om totalbelastning i livet?
Nei, det er helt riktig som du sier, at folk har en tendens til å dele opp stress i separate kategorier. Ok, det her er stress fra for eksamen, det her er stress over forholdet, det her er stress fra kaloriunderskudd, det her er stress fra trening. Alt handler om det samme. For da stressreaksjonen i kroppen er helt identisk, hvorvidt du løper fra en løve, eller om du setter opp plages med selvangivelsen. For kroppen er ekstremt primitiv på akkurat på noen få områder. Da. Sånn at det her må være litt bevisst over, og da er vi tilbake til denne kartleggingsøvelsen jeg snakket om tidligere, og prøve å kartlegge hva som er positivt og negativt i livet ditt, av personer, aktiviteter, og tanker også for den saks skyld. For hvis du fyller livet ditt med negative ting som fyller, eller som tømmer deg for energi og som stresser deg, så er det ikke plass til så mye mer. Altså, du tåler ikke, og altså, du kan ikke følge et optimalt treningsprogram før du har søvn og rutiner og kosthold og altså, I det hele tatt stresshåndteringsstrategier på plass I livet ditt. Jeg har jo skrevet en artikkel om akkurat det her med stresshåndteringsstrategier på nattsiden min, og da, det liksom det her med å skape vaner som gjør at du for eksempel deler opp dagen din etter når du på topp, som for eksempel tidlig på dagen så det veldig mange som på topp mentalt og så fokusert. Du kan gjøre analytiske ting, du kan svare på mailer for eksempel. Mens så har vi en sånn midt på dagen, de fleste har en sånn dipp midt på dagen, der vi litt trøtt og sløv, og da faktisk i fleste kulturer har jo en sånn siesta-vane, at de tar seg en liten dur da. Og det faktisk noe som vi evolusjonært også orientert til å gjøre. Og så senere på dagen, litt ut på ettermiddag og kveld, det ofte da man blir mer kreativ, så da kan man for eksempel gjøre skrivejobber og liksom prøve å finne på ting da, som bra for deg. Så dele opp dagen I litt sånn høy- og lavstressperioder, og liksom ha en rytme I at ikke tenke at ok, mandag til fredag, da det hardkjør, lørdag og søndag, flatt ut. For kroppen fungerer på 24-timers sykluser, ikke på 7-dagers sykluser. Så var bevisst på det her på hver eneste dag, hva du fyller dagen din av mennesker, aktiviteter, og hvordan du legger opp dagen din I forhold til når du på topp, når du på bunn, og tillater selv å være litt på bunn. Fordi det menneskelig. Det lov å være litt på bunn innimellom. Men hvis du går mange dager på rad og på bunn, så må du jo begynne å grave litt I hvorfor du faktisk da. For da det jo noe der et hull du ikke har tatt da, som driver å tømme det, uten at du har noe som gir det påfyll. Så det mange sånne mikrovaner man kan legge inn, for eksempel noen små korte meditasjonssekvenser, om du vil bruke en app eller YouTube for å ha en sånn guidet meditasjon. Men da jeg ønsker da, som vi har vært inne på, det med å gi litt en oppgave. Og den oppgaven som jeg ønsker å gi folk, det å bruke kreativiteten din og finne på ting som du kan lære deg. Finn på ting du kan være helt nybegynner I, som potensielt kan gi deg noe positivt på sikt. For alle har godt av å være nybegynner og forsøke å lære seg noe. For igjen, mestringsfølelse gir en positiv følelse og har vist seg å kunne redusere stress betraktelig. Pluss at det tuner hjernen din over på, I en mer sånn positiv innstilling, sånn at du da tar også bedre valg. Så jeg tenker på det her som en sånn liten snøball, så du begynner å rulle nedover en skråning som bare på sikt vil føre med seg veldig mange bra ting da.
Men kan det være lære en sånn, lage en ny matrett, eller lære å strikke, eller
ja, lære et nytt språk.
Ja, ny språk.
Ja, absolutt. Prøv noe nytt på gymmet, altså hvis du kun trener styrketrening, bli med på en saltime, prøv en dansetime, prøv noe som du faktisk kan dumme deg totalt ut I. Bli med på en kampsport, ballsport, gjør noe som du hadde stor glede av når du var yngre, når du gikk på skole for eksempel. Kanskje du var helten på løkka som digget å spille fotball, men som bare lagt deg fra det fordi livet skjedde liksom. Så prøv å kanskje finne tilbake til din vanlige glede, eller også da ting som du aldri har prøvd før. For alt det her vil sette deg I en mer positiv retning enn å lage seg nyttårsforsett og liksom skal gjennomføre prosjektet Sommerkropp 2018 for n-te gang, og så bare mislykkes med det igjen.
Altså, I stedet for hashtag SK2018, så det hashtag prøv noe nytt, på en måte.
Faktisk, ja. Ja.
Det fin den.
For den kreativiteten, den som sagt, senere på dagen når man har fått bort det som mest stressfylt og liksom vært gjennom den lille dippen I energi og man begynner å komme seg litt mer ovenpå igjen og man kanskje har fått seg et måltid og I stedet for å sette ned foran TV-en og liksom bare tømme fokuset ditt over på noe helt meningsløst så sette ned med skriveblokk og det noe med penn og papir som fungerer mye bedre enn å sette ned foran en Mac eller PC og skrive på tastatur bare så det sagt Men ha en liten notatblokk eller noe sånt. Det finnes så masse sånne produktivitets, sånne dagbøker, eller hva jeg skal kalle det, som det har blitt en sånn ny trend, som satt det inn i en mer sånn positiv perspektiv. Da. Men lag din egen gjerne med lite som notatblokk. Da du begynner å skrive ned for eksempel 10 ideer, og det kan gjerne være de verste ideene du kan forestille. Skikkelig dårlige ideer. Det trenger ikke være noe du skal få noe utbytte av, eller som kommer til å bli noe.
Lavterskel. Men
er lavterskel, ja. Mm. Du trenger ikke å vise det her til noen heller, for de som har angst for det. Men poenget er å trene opp hjernen din, og trene opp det selv til å være kreativ og stole på kreativiteten din. Kom opp med ting du kan gjøre, kom opp med ting som andre kan gjøre, kom opp med nye matretter, nye språk, ja, i det hele tatt ting som kan være potensielt mye glede i å mestre og lære seg. Og da tror jeg det er større sannsynlighet for at man kan kjenne på blaff av glede og lykke enn om man vinner en lottogevinst. Selvfølgelig, det er jo kult å vinne i lotto, men liksom, den blir mye mer kortvarig da, enn at du faktisk setter i retning som er mer produktiv for deg selv, som person, som på et personlig utviklingsplan. Da. Og da i seg selv vil også sannsynligvis medføre at du får en mer stabil og troverdig intuisjon som kan lede i bedre retninger i forhold til mat, trening, fritidsaktiviteter, mennesker du har i livet ditt, generelt få et bedre liv ut av det.
Du, det var fin oppgave og fine råd. Takk, Børge, for at du ble med på Ingefær igjen. Jeg tror 2018 blir et knallår for Ingefærs lyttere. Gjør det.
Mm. Ja, jeg håper virkelig da.
Takk.
Jeg krysser fingrene for deg i hvert fall.
Ja, det gjør det altså.
Ja.
Ha det. Det var Børge Fagerli på Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Børge finner du altså på borgefagerli.no, og om du vil høre mer av ham, kan du høre på Ingefærs episoder nummer 19 og 37. Jeg håper du har hatt nytte av januarspesialen. Nå tar Ingefær nemlig en liten pause. Følg med på saralossius.no og på Instagram Sara Lossius for oppdateringer når Ingefær går på igjen, og hva jeg driver på med i mellomtiden. Har du tanker om temaer eller gjester du vil bli bedre kjent med, eller hvordan Ingefær kan bli enda bedre, så sender du meg en mail på sara@saralossius.no. Jeg blir kjempeglad for alle mail, og jeg svarer alle mail jeg får. Og inntil vi høres igjen, så håper jeg du har gode dager. Ta vare på deg selv. Vi snakkes. Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.